To, da ti vladajo, pomeni,
da te nadzirajo,
opazujejo,
indoktrinirajo,
pridigajo,
ocenjujejo,
presojejo,
cenzurirajo
in ukazujejo ljudje,
ki nimajo za to ne pravice, ne znanja in ne vrline.
Da ti vladajo, pomeni, da si
registriran,
popisan,
obdavčen,
označen,
patentiran,
odpuščen,
preprečevan,
reformiran,
kaznovan.
Pomeni tudi, da si pod pretvezo javne koristi in splošnega interesa
dresiran,
ogoljufan,
izkoriščan,
monopoliziran,
izsiljevan,
izžeman,
varan,
okraden. Pri najmanjšem znaku odpora ali ugovoru
te zatrejo,
kaznujejo,
zaničujejo,
nadlegujejo,
preganjajo,
zmerjajo,
potolčejo,
razorožijo,
zadušijo,
zaprejo,
ustrelijo,
obsodijo,
preženejo,
žrtvujejo,
prodajo,
izdajo
in da bi bila mera polna, te še smešijo, slepijo, sramotijo in onečastijo.
Črna luknja!
Lep pozdrav iz Črne luknje, v nocojšnji oddaji predstavitev dveh popolnoma različnih anarhističnih federacij, Izraelske anarhistične federacije, ki si že od nekdaj prizadeva za neodvisno palestinsko državo in anarcho-punk federacijo, ki so jo osnovali člani Crescol kolektiva iz Baltimora, ter potem predstavitev akcije Food Not Bombs in anarhističnega stripa kot oblik anarhističnega boja. Za uvod pa ena domača anarcho-glasba. Da država ubija, še najbolj vedo na Bližnjem vzhodu, torej bomo povedali nekaj o Izraelski anarhistični federaciji, ki je edina izmed političnih skupin in strank v Izraelu, ki se je od nekdaj zauzemala za koncept vzpostavitve palestinske države. Takšna absurdna situacija, da anarhisti na videz podpirajo državo, je mogoča samo na tako politično občutljivem območju, kot je Bližnji vzhod, kjer se Židi in Palestinci oziroma Arabci že 10 let bojujejo za življenjski prostor. V bistvu anarhisti v Izraelu iščejo rešitev, da bi se ustavilo nasilje in če bo palestinska država prinesla mir, je tudi to rešitev. Such for marijuana. Policeman in the street, smoking the cannabis with the proper banana. Čeprav so zaradi podpore, ki dajo državi soočeni z veliko problemi, anarhisti podpirajo palestince iz dveh razlogov. Prvič, zato, ker spoštujejo voljo palestincev, ki jim ni možno usiliti nekaj, česar si ne želijo. In drugič, bolj realistično je, da je to edini način, da bi se znebili okupacije. Strategija je naslednja. V prvi vrsti boj proti represivni državi in njenem splošnem nadzoru družbe ter splošna podpora palestincem, hkrati pa njihovo spoznavanje z anarhističnimi idejami. Da je to pravi način, potrjuje primer mladine, komunistične stranke, politične organizacije Arabcev. Potem, ko so spoznali anarhistične ideje, naj bi namreč v celoti želeli pristopiti k anarhističnemu gibanju. Problem je bil v tem, da so bili izraelski anarhisti v tem trenutku prešibki in niso uspeli ponuditi podpore mladim arabskim komunistom oziroma potencialnim anarhistom. From California, hit the one, I have no problems. Hit the one, smoky piss. The one, I have no problems. Anarhistične ideje so z druge strani popolnoma nesprejemljive in tuje arabski kulturi. Hrati so marginalizirane, zatirane in osovražene v izraelski družbi, čeprav so na območje današnjega Izraela prišle s prvimi judovskimi naselbinami. Anarhizem so prinesli vzhodnoevropski židi, ki so izdali časopise v jidišu in hebrejščini, vse do leta 67 in najhujše izraelsko-arabske vojne. Iz te skupine naj ne bi bilo preživelih, čeprav nam ni znano, ali so umrli v vojni ali po njej. Konec 60-ih in v začetku 70-ih se javlja nova skupina Black Front, ki izdaja časopis Freaky. Bili so pod vplivom hipi gibanja in niso imeli nobenih povezav z izraelsko politiko. Njihovo srednje prepričanje pa je seveda bilo nasprotovanje vojni. We're gonna burn down the game fields. If you continue to burn out the... Nova generacija izraelskih anarhistov je prišla z intifado leta 87-88, ko so na pomoč palestinski ustaji skočile tudi številne izraelske levičarske skupine, med njimi Pacifist Youth, anarko-punk skupina Neband, iz katere je kasneje šla Izraelska anarhistična federacija. Čeprav so o federaciji razmišljali že prej, je kakšnih 200 izraelskih anarhistov zvezo sklenilo šele v času Zalivske vojne, torej pred dobrimi 10 leti. Prve odmevne akcije so imeli proti policijskem nasilju, potem ekološke kampanje in anti-McDonald's akcije, ki so posnemale svetovne anarhistične dogodke. Organizirali so tudi benefit, dogodke, predvsem koncerte, izdali fanzine in časopise. Največ akcij so imeli proti verigi prodajalni hitre hrane. Ljudje so jih pogosto podpirali, ker so mislili, da se protestira zaradi tega, ker McDonald's hrana ni košer. Aktivisti so zato precej energije porabili, da bi razložili, da njihove akcije vodijo anarhistična prepričanja oziroma naravnanost proti korporativni dominaciji za veganizem in zaščito narave. Izraelska anarhistična federacija poskuša vnesti temeljne anarhistične misli v današnje izraelsko družbo, razložiti osnovne ideje anarhizma in zato tudi organizirajo posebne skupine, ki delujejo v tej smeri. Z akcijami so prišli celo v mainstream medije, ki so anarhiste in anarhistke seveda predstavili senzacionalistično in destruktivno. Kakorkoli, Izraelska anarhistična federacija meni, da jim tudi takšna publiciteta ni škodila, ker so za anarhistične ideje slišali tudi ljudje, ki ne živijo v večjih urbanih mestih. Dali so celo nekaj intervjuje časopisom, tako da so se znebili mainstream medijske etikete teroristov ali norcev. Tako so na njihovo stran prišli tudi ljudje, ki se ne zanimajo za politiko, temveč za alternativne oblike kulture. To pa je na nek način tudi smer razvoja anarhističnega gibanja v Izraelu, ki je pripravljeno sodelovati z vsemi interesno podobnimi skupinami. Zato so se samo v zadnjih nekaj letih anarhističnem gibanju priključile skupine borcev za pravice, živali in feministke. In v bistvu to bi bil ta krajši pregled zgodovine in sodobnih dogajanj na anarhistični sceni v Izraelu. Ena izmed subkultura ali kontrakulturu, kater je vedno obstala težnja po iskanju načinov upora proti celotni družbi, je vsekakor punk in pri tem pa je vedno najbolj izstopalo prav anarcho-punk gibanje. Odkar so Kres leta 77 napisali svojo prvo pesem, so marsikateri punkeri prevzeli ideale anarhizma, da bi ustvarili učinkovito kontrakulturo. Vzpostavili so svoje oblike komunikacije preko dopisovalskih in fanzinarskih mrež, v zadnjem desetletju seveda vse več prek interneta, ustvarili so lastno kulturo s politično angažiranimi bendi in svoje oblike življenja v skvotih. Poleg tega pa je poudarek vedno bil in je na aktivnem delovanju pri izvajanju družbenih sprememb v skupinah, od kampanje za nuklearno razorožitev do Food Not Bombs. Snarling hatred, muzzle unlocked, tear eyes. He slurs from beyond the wooden edge and his destitute is bright. Teeth tear, blood splashes the face of the young child bride. She cries in disapproval, that's now anew to what she's saying. A madder into frenzy, limbs torn, skinny short, like sex perverts at a peep show. This is the ultimate in a fool. Eyes glare, face the master. Anarchism in druge, leve filozofije predstavljajo temelj njihovega delovanja. Ideali svobode in enakosti izzivajo tisoče izmov, ki ločujejo in izkoriščajo vsa živa bitja. Tisti, ki živijo te ideale, ustvarjajo kontrakulturo, ki grozi vladajočim družbenim normam. In tako je, skoraj da po nujnosti, moralo slediti tudi naslednje. Ustanovitev prve anarcho-punk federacije. Inicijatori so člani Kreshol kolektiva, enega izmed najstarejših anarcho-punk gibanj iz Baltimora. Vse je v bistvu koncentrirano okoli njihovega časopisa Counterculture, ki naj bi služil kot kontaktni medij za aktivne anarcho-punkerje po celem svetu. Anarcho-punk federacija nima manifesta, nima članskih izkaznic ali členarin, samo geslo. Konstruktivna kritika je dobrodošla, elitizem prepovedan. Kriterij za članstvo federacije enostaven, moraš biti aktiven. In njihov naslov, in če vas zanima, je PO Box 73 Odenton MD21113 USA, torej to je v zvezni državi Maryland na vzhodu Združenih držav. In lahko povem, da je v Evropi že nekaj deset skupin, ki so se povezale z to anarhistično anarcho-punk federacijo. Člani anarcho-punk federacije veliko pozornosti namenjajo aktivnostim povezanim s Food Not Bombs. Razdeljevanje brezplačne hrane v javnosti na prvi pogled nepomembna aktivnost nemalokrat sproži ostre reakcije ameriških oblasti, ki je za stotine aretacij in nenehne napade na nenasilne aktiviste do sedaj porabila že milijon dolarjev. Hajka oblasti proti aktivistom skupine FNB, hranjene bombe, je kot so prepričani aktivisti del večjega načrta za očiščenje države in vojne proti brezdomcem. Aktivisti Food Not Bombs, ki predstavljajo prvo in pogosto edino organizirano linijo obrambe brezdomcev, nedvomno ogrožajo uresničevanje gesla mestnih oblastnikov, torej želje potem, da se odstrani brezdomce iz vidnega polja. Food Not Bombs je nenasilna, prostovoljna mreža, ki zagotavlja brezplačno, toplo, vegetarijansko hrano in politično podporo za tisoče ljudi v 75 mestih po svetu. Od leta 88 naprej je aktivnih okrog 50 skupin, seveda to število njiha, ki redno delijo brezplačne obroke in s tem protestirajo proti razsipavanju denarja za nepotrebne stvari, kot so predvsem vojne, kljub vse večji razširjenosti, lakote in brezdomstva. Delovanje skupin Food Not Bombs temelji na konceptu reciklaže hrane. In to pomeni, da zbirajo odvečno hrano, ki sicer na primer estetsko ni več primerna za prodajo, je pa še vedno dobra hrana. Hrano aktivisti dostavljajo javnim kuhinjam ali pa sami pripravljajo hranljive obroke, ki jih delijo, kjerkoli se zbirajo lačni ljudje. Možnost reciklaže hrane, ki jo izkoriščajo, tudi na najboljši način razkriva dejstvo, da lakota ni stvar pomanjkanja hrane, temveč zgolj problem distribucije sredstev, saj nedvomno drži dejstvo, da je hrane več kot dovolj, da se nahranimo vsi. In nato smo že govorili o nekaterih sredstvih politične komunikacije. Eno izmed močnih sredstev pa vsekakor ostaja tudi strip, čeprav ga velike medijske hiše vse bolj zanemarjajo. Tako je Donald Rome na anarhistični sceni, popularni avtor še bolj popularne Divje mačke ali originalu Wildcat, prepričan, da obstajajo tri načini, kako strip lahko uporabimo kot sredstvo anarhistične propagande. Stripi so lahko anarhistično učinkoviti, ko na zabaven način predstavljajo politična stališča, uvajajo zahtevnejše tekste ali učinkovito in enostavno podajajo politično zavedne izjave. Večina anarhističnih časopisov danes sledi komercialnim rivalom pri vključevanju stripov v svoje publikacije. Ilustracije so ponavadi izvirne ali pa v duhu mednarodnega anarhističnega sodelovanja prevzete iz drugih anarhističnih publikacij. Kljub razširjenosti in popularnosti uporabe anarhističnega stripa se nekateri oklepajo predsodka, da je živost stripovske podobe nezdružljiva z resnostjo namena. Nekdanji urednik anarhističnega časopisa Freedom, Jack Robinson, je tako zavračal ilustracije, ki so mu jih predlagali sodelavci s kratkim in jedrnatim argumentom, da Freedom ni strip. Kljub temu se je v tej znanje anarhistični publikaciji proslavilo več stripovskih avtorev, med njimi John Alday in Peter Rigg. John Alday je bil, na primer, prvi redni striper v vojnem komentarju, kakor se je Freedom imenoval med drugo svetovno vojno. Najbolj poznani so njegovi politični stripi o mednarodnih zadevah. Njegovi Churchill, Roosevelt, Stalin, Hitler in Mussolini so poznani predvsem po širokih nasmeških, s katerim so spremljali množice, ki so jih pošiljali v ničemu nasproti. She Peter Rigg je avtor popularnega stripa The Kronstadt Kids o dogodovščinah petih mladih skvoterjev. Strip je izhajal med leti 82 in 87, ko je izdal tudi nekaj epizod stripa The House Next Door, alegorije o ameriško-sovjetskih odnosih. Zanimivo temo pa si izbral tudi Bill Newton, ki je stripom On the Line v letu 87 ilustriral konflikte med policijo in demonstranti. In bi se dalo še naštevati stripovske avtore, ki so propagirali anarhizem, ampak mogoče kdaj drugič. V bistvu to je bilo vse v nocojšnji črni luknji, ki sva je pripravila Gita in Goran. Do naslednjega ponedeljka se imejte lepo in pazite nase, pazite tudi, kaj poslušate.
What's a revolution to you? To kill their bosses and take their money.
Revolution!
Dobro jebate, kak ti možeš u jednoj demokratskoj državi dizat narod na ustanak?